Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Danas i sutra u Briselu nastavak tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine. Predsjednik opštine Tuzi pozvao mitropolita Joanikija da se ogradi od onih koji su pevali o Kosovu. Razbroja zaraženih i preminulih od korone u regionu. U Srbiji 5069 inficiranih i 23 preminula. Na Kosovu 28 preminulih i 920 zaraženih. U BiH 13 preminulih i 718 inficiranih. Talibani saopštili sastav nove vlade Afganistana. Evropska komisija traži finansijske kazne za Poljsku zbog formiranja sudske disciplinske komisije koju dovodi u pitanje Evropski sud pravde. A u ovoj emisiji još možete čuti. Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra kaže za naš program da je vlada Crne Gore objavila dezinformaciju da je na policiju na Cetinju u nedelju rano ujutro bačen molotovljev koktel, što je bio povod da policija krene protiv do tada mirnih demonstranata.
Na osnovu informacija od naših ljudi sa terena na više lokacija na Cetinju, ne samo u nedelju, već i u subotu, tog jutra smo saopštili na osnovu činjenica kojima smo raspolagali da nije došlo do bacanja takve naprave na pripadnike policije. I pri tom stavu jeste.
O najavi Milorada Dodika da će rusko-srpski hram biti izgrađen u Banja Luci do 2022. Pojedini građani su zabrinuti.
Mislim da će ugrožavati našu i mir i da će i stakla pucati jer vidite koliko je to od balkona.
Brittany Monier i Kimberly Matheson, dve medicinske sestre u Portlandu u Americi, kažu da su nevakcinisani ogromna većina hospitalizovanih sa teškom kliničkom slikom.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih želela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Svaki dan će biti težak. Samo sam zabrinuta oko toga šta će dan doneti, šta će se dogoditi, ko će umreti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o pregovorima Beograda i Prištine. U središtu Evropske unije danas se nastavlja dijalog na nivou šefova pregovaračkih ekipa Srbije i Kosova. Šef srpske i kosovske delegacije Petar Petrović i Besnik Bislimi. Prema najavi danas će se odvojeno sastati sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a u sredu očekuje se trilateralni sastanak gde će učestvovati obe strane kao i Lajčak. Petar Stano, portparol Evropske unije za novinare, ponovio da briselske institucije očekuju da se ispoštuju i sprovedu svi sporazumi postignuti u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Šef beogradske pregovaračke ekipe Petar Petković je nagovestio da će od ovog susreta zavisiti da li će doći do nove runde dijaloga na najvišem političkom nivou.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O uzavrloj političkoj situaciji u Crnoj Gori. Predsjednik opštine Tuzi i albanske alternative Nik Đeloša je pozvao mitropolita Crnogorsko-Primorsko-Srpske pravoslavne crkve Joanikija da se ogradi od onih koji su uoči njegovog ustoličenja u dvorištu Cetinskog manastira pevali "Kad se vojska na Kosovo vrati". Ovi stihovi se mogu posmatrati u kontekstu poziva na rat, kazao je Đelošaj. Reakcija Đeloša je usledila nakon što se u nedelju 5. septembra na društvenim mrežama pojavio snimak na kome se vidi da sveštenstvo i vernici u unutrašnjem dvorištu Cetinskog manastira pevaju "Ječan žnjela kosovka devojka" koja sadrži stihove "Kad se vojska na Kosovo vrati". On smatra da zbog tog dešavanja u dvorištu manastira postoji osnov za delovanje tužilaštva. A vezda je 5. septembra rano ujutro na policiju na Cetinju bačen molotovljev koktel, što je bio povod za policijsku akciju protiv do tada mirnih demonstranata. Tema je u vezi sa kojom su se oglasili najviši državni zvaničnici opozicije opština Cetinje kao i digitalni forenzički centar iz kojeg tvrde da se radi o lažnoj informaciji. Da li je policija krenula na građane na osnovu lažne informacije? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra za Radio Slobodna Evropa kaže da su vlada i pojedini mediji objavili dezinformaciju kada su stvrdili da je na policiju na Cetinju nedjelju ujutru u 6 sati bačen molotovljev koktel, a što je bio povod da policija krene u akciju protiv do tada mirnih demonstranata.
Kao što smo dakle i sinoć rekli, mi smo geolocirali sam video koji je objavljen sinoć na vijestima, On je nastao u Dečanskoj ulici, to je jedna mala zamučena ulica u kojoj su sukobi policije i demonstranata vodili nešto kasnije. Kao što se naravno i vidi na snimku da je dakle on nastao između 9 i 9 i pol. Na osnovu informacija od naših ljudi sa terena na više lokacija na Cetinju, ne samo u nedelju već i u subotu, tog jutra smo saopštili na osnovu činjenica kojima smo raspolagali da nije došlo do bacanja takve naprave na pripadnike policije. I pri tom stavu i ostajem.
I kamere televizije Crne Gore zabilježili su prekjuče ujutru trenutak kada jedan od demonstranata na Cetinju drži u ruci molotovljev koktel. Uključenje uživo u vanredne vijesti televizije Crne Gore bilo je u 9 sati i 14 minuta. Podgoričke vijesti su 5. septembra objavile da su iz vlade dobile informaciju da je na policiju u 6 sati ujutru u centru Cetinja bačen molotovljev koktel i da je zbog toga premijer Zdravko Krivokapić naredio akciju protiv demonstranata. Informaciju da je na policiju u to vrijeme bačen molotovljev koktel demantovali su iz opozicione Demokratske partije socijalista i opštine Cetinje. Istog dana vijestima su iz vlade dostavili fotografiju, a u ponedjeljak 6. septembra i video snimak na kojem se vidi osoba koja drži navodno eksplozivnu napravu. Ponovo Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra.
Ipak, ako će se ispostaviti, video sam je, koji je objavljen vijestima, je nastao 3 sata između 9 i 9.30 nakon saopštenja premijera toga jutra. A saopštenje je bilo negdje oko 5 do 6 i oko 6 i 16 je objavljeno na portalu vijesti. A video koji su oni objavili nakon toga je nastao u 9 sati, što opet govori o određenim stvarima, znači mogu se izvući određeni zaključci.
Premijer Zdravko Krivokapić je na konferenciji za novinare 6. septembra priznao da je na osnovu fotografije o navodno bačenom molotovljevom koktelu na policiju u nedjelju ujutru u 6 sati, za koju se naknadno pokazalo da je lažna, naredio da policija baci suzavac i šok bombe na dotada mirne građane koji su bili okupljeni u centru Cetinja. Upitano vijesti njegovog kabineta o bacanju molotovljevog koktela, premijer je kazao da su imali fotografiju koja je svjedočila da je eksplozivna naprava bačena.
Imamo tu fotografiju. Da li ona stara, lažna ili nelažna, ja u tom trenutku nije se provjerao. Mi ćemo mi to provjeriti.
A uoči konferencije za novinare premijera Krivokapića u medijima je objavljeno da će on zatražiti smjenu direktora uprave policije Zorana Brđanina i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića u vezi sa događajima na Cetinju. Premijer, na više ponovljenih novinarskih pitanja o tome nije odgovorio konkretno, ali je najavio da će narednih 7 dana u komandnom dijelu biti ispitan svaki čin pojedinca. Iz građanskog pokreta URA za Radio Slobodna Evropa danas nisu ni potvrdili ni demantovali informaciju da će ta partija usloviti opstanak vlade ukoliko direktor uprave policije Zoran Brđanin i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović budu smijenjeni. Iz URA su najavili da će se tim povodom oglasiti narednih dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik, član predsjedništva države, najavio je da će rusko-srpski hram u Banja Luci biti izgrađen 2022. godine, te da se očekuje dolazak u to vreme i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Naredne godine su parlamentarni izbori u BiH. Kamen temelja za izgradnju hrama položen je 2018. mjesec dana uoči tadašnjih izbora u Bosni i Hercegovini, kada je u Banja Luci boravio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Najavljeno je da će hram biti posvećen ruskoj carskoj porodici Romanov. Pored hrama u ruskom stilu, u okviru projekta je planiran i objekat Srpsko-ruskog kulturnog centra, u kome će se, kako je najavljeno, izučavati ruski jezik i drugi sadržaji. Za gradnju hrama i kulturnog centra, koji će biti na površini od 6.500 kvadratnih metara, izmenjen je i regulacioni plan. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Mislim da će ugrožavati našu i mir i... da će i stakla pucati, jer vidite koliko je to od balkona.
Ova kumira iz Banja Luke komentariše za Radio Slobodna Evropa izgradnju hrama koji se gradi neposredno u zgrade u kojoj živi. Izgradnja rusko-srpskog hrama i kulturnog centra posvećenog ruskoj carskoj porodici Romanov počela je 17. septembra 2018. godine kada je položen kamen temeljac. Početak izgradnje bio je tempiran za posjetu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ali on stigao u Banja Luku tek 4 dana kasnije kada je objekat osveštan. Mira kaže kako joj ne smeta sam hram, ali je zabrinuta zbog buke koju bi zvona mogla praviti stanarima koji žive u njegovoj neposrednoj blizini.
Ja se nadam da će tu nešto ili će se dignuti iznad zgrada pa da ta buka ne bude tolika ili će se redukovati jačina zvona.
Prvobitni rok za izgradnju bio je 18 mjeseci, ali ni nakon 3 godine nije se daleko odmaklo od temelja. Borko Đurić, direktor građevinskog preduzeća Krajina, koje je započelo gradnju pomenutih objekata, kaže da ne zna u kojoj je fazi izgradnja.
Mi smo uradili prvu fazu, znači temelje i jednog i drugog objekta i podzemne garaže. To je bilo po prvom ugovoru, a poslije je neka firma bila pogodnija od nas, on se dobio posao i on dati to.
Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH, u junu prošle godine za ruske medije tokom boravka u Moskvi najavio da će hram biti dovršen 2022. Od tada niko od nadležnih se nije u javnosti oglašavao po pitanju ovog objekta, a mnoga pitanja poput onoga ko gradi hram, koliko on košta i koja mu je namjena ostala su neodgovorena. U septembru 2018. vlada Republike Srpske odobrila je 3 miliona maraka za izgradnju ovog objekta te dodatnih milion maraka u maju 2019. Odjeljenje za prostorno uređenje grada Banja Luke izdalo je građevinsku dozvolu 10. jula 2019. 10 mjeseci nakon što je izgradnja zvanično počela. Iz Banjalučke gradske uprave kao investitor navodi se Srpska pravoslavna crkvena opština Banja Luka. Na upit RSE o vrijednosti investicije iz Banjalučke eparhije nije odgovoreno. Iz ruske ambasade rekli su kako pozdravljaju izgradnju hrama i kulturnog centra u Banjaluci kao simbol prijateljstva između srpskog i ruskog naroda. Za sva pitanja vezana za izgradnju putili su na nadležne strukture Republike Srpske. Prilikom početka izgradnje tadašnji ruski ambasador Petar Ivancov rekao je da je izgradnja hrama započela na inicijativu banjalučkog episkopa Jefrema, a da su se predstavnici humanitarne organizacije Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo odazvali ovoj inicijativi. Na čelu organizacije ovog društva nalazi se Sergej Stepašin, bivši premijer Rusije i bivši šef Savezne službe sigurnosti, nasljednika bivšeg KGB-a. Iz ovog društva koji ima podržnicu u Banjaluci nisu htjeli da daju izjave za RSE. Velizar Antić, politikolog, ocjenjuje kako je izgradnja hrama samo još jedan korak u širenju sve jačeg uticaja Rusije u jednom dijelu BiH.
A treba podsjetiti da je pre svega vladajuća garnitura politička u Republici Srpskoj, SNSD i socijalisti, da su oni izašli iz jednog komunističkog miljea, da uopšte nisu oni bili neki verujući ljudi pre ovih ratova 90-ih, ali jednostavno u ovom trenutku vidjeli su šta im najviše odgovara, šta narod u suštini voli i oni to izvršavaju.
Mjesto budućeg hrama nalazi se na manje od kilometar udaljenosti od hrama Svete Trojice, jedne od najvećih crkava u Banja Luci, te manje od 100 metara od administrativnog centra vlade Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A do kraja emisije možete čuti. Zvaničnici u Hrvatskoj se hvale veoma uspješnom turističkom sezonom. Međutim, ekonomista Ljubo Jurčić upozorava.
Turizam smo mi imali 2019. najbolji u povijesti, a i dalje smo imali relativno negativni trend. Kretali smo se prema dnu Europe. E to se nas gurnulo prema dnu Europe. Unatoč dobrom turizmu 2019. i dalje je ostalo nepromijenjeno. Znači, ovo je samo jedna prividni osjećaj da se nešto dobro kreće.
Pre toga o pandemiji u Srbiji. Dok ova zemlja beleži nešto više od polovine vakcinisanog odraslog stanovništva, evropski prosek je gotovo 20% veći. Pojedine evropske države, poput Francuske i Italije, uvele su i COVID-19 propusnice, kojima se pristup javnim objektima omogućuje vakcinisanima protiv koronavirusa ili negativno testiranima. Međutim, Srbija se još ne odlučuje na takav korak, ali će se o tome, kako je najavljeno, raspravljati na prvoj narednoj sednici kriznog štaba. Kako i nevakcinisane i vakcinisane građane zaštititi od novog naleta pandemije. Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Srbija dnevno beleži više od 4000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a najave su da se pik ovog pandemijskog talasa očekuje u naredne 2 ili 3 nedelje. U međuvremenu građani se pozivaju da se vakcinišu u većem broju. Umjesto do sadašnjih 50, treba nam najmanje 80% vakcinisanih. Kako za RSE kaže član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović, vakcinisani u vrlo malom procentu dobijaju teže oblike korone.
Podaci koji govore o tome da mi imamo preko 92% hospitalizovanih nevakcinisanih. Među umrlima također taj odnos postoji.
U cilju zaštite stanovništva od zaraze, ali i promocije vakcinacije, u Francuskoj je za ulazak na utakmicu u muzej ili kafić građanima potrebna potvrda da su primili obe doze vakcine, negativan test na koronavirus ili potvrda da su nedavno preležali COVID. Prema najavama državnog sekretara Mirsada Đerleka, COVID propusnice biće tema prve naredne sednice kriznog štaba, a ukoliko se odluči da uvede COVID propusnice, Srbija bi, kako je ranije izjavio predsjednik Aleksandar Vučić, trebalo da razmišlja o poštovanju Ustava. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić, međutim, rekla je za RS da Ustav Srbije dozvoljava uvođenje zdravstvenih propusnica.
U Srbiji je po Ustavu dopušteno ograničiti ljudska prava ako su ciljevi za ograničenje opravdani. Ustav kao jedan od opravdanih ciljeva predviđa sprečavanje širenja zaraznih bolesti. To je dakle legitiman cilj.
U Srbiji se za uvođenje zdravstvenih propusnica zalaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar kao i epidemiolozi kriznog štaba. Među njima je i doktor Branislav Tiodorović.
Moramo da se pitamo, da to kod nas samo ima problema pravne prirode, a nema, na primjer, u Francuskoj, apsolutno ima opravdanja. To nije nikakva diskriminacija. Vakcinacija nije problem demokratije, nego civilizacije.
U oči početka nastave, Ministarstvo prosvete je objavilo da je oko 52% radnika u prosveti vakcinisano. Prema rečima premijerke, oko 20% zdravstvenih radnika nije se vakcinisalo protiv koronavirusa. To je, prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Mirsada Đerleka, ozbiljan problem, jer bi, kako kaže, bilo nedopustivo da lekar zarazi pacijenta ili nastavnik učenika. Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić odgovara na pitanje da li bi po važećem zakonu roditelj mogao da traži da dete pohađa nastavu samo kod vakcinisanog nastavnika ili pacijente da ga pregleda samo vakcinisani lekar.
Zakon koji bi ovlašćivao vas kao roditelja da zahtevate i da izvistujete to da vašem detetu predaje samo neko ko je vakcinisan, ne postoji.
Pacijenti?
Kad je u pitanju odlazak od lekara, vi uopšte nemate nikakvog osnova čak ni da pitate da li je lekar vakcinisan.
Epidemiolog kriznog štaba Branislav Tiodorović uz kolegi iz tog tela zalaže se za obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika protiv koronavirusa.
To je već jasno i u svetu i kod nas. Naš pravilnik o imunizaciji je vrlo precizno utvrdio koje su to bolesti, koje moraju biti vakcinisani zdravstveni radnici koji rade u određenim oblastima. Prema tome i ovdje potpuno jasno, samo to je pitanje, da kažemo, odluke. A onda, molim lepo, naprimjer neki zdravstveni radnici nisu mogli da rade na dijalizi ako se nisu vakcinisali protiv hepatitisa.
Međutim, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da bi uvođenje obavezne vakcinacije protiv koronavirusa za zdravstvene radnike otvorilo druge probleme za Srbiju i eventualno odvelo na Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Može li se uvesti obavezna vakcinacija? Pitali smo profesorku prava Vesnu Rakić-Vodinelić.
Mislim da nema ničeg u našem ustavu što sprečava propisivanje obavezne vakcinacije za pojedine kategorije ljudi.
A Evropski sud za ljudska prava donio je u avgustu prvu odluku koja je vezana za vakcinaciju protiv COVID-19. 25. avgusta sud je odbio tužbu koju je podnelo gotovo 700 pripadnika francuske vatrogasne službe koji su tražili da se za njih ukine obavezna vakcinacija protiv koronavirus u Francuskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
U nastavku o pandemiji u svetu, delta soj koronavirusa doveo je do sedmomesečnog maksimuma u broju infekcija u Sjedinjenim Američkim Državama sa više od 160.000 prijavljenih novozaraženih dnevno. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji dostigao je 7 miliona, a zvanični ukupan broj umrlih sada iznosi preko 187.000. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza kaže da bi pristup vakcinama protiv COVID-19 trebalo da bude pravo svih, a ne privilegija za nekolicinu. Kvalifikacije za svjetsko fudbalsko prvenstvo između Brazila i Argentine prekinute su nakon što su se brazilski zdravstveni zvaničnici usprotivili učešću trojice argentinskih igrača za koje kažu da su prekršili pravila karantina. Pripremila Sonja Gočanin.
Ogromna većina onih koji umiru od COVID-19 ili su hospitalizovani sa teškom kliničkom slikom su nevakcinisani, kažu zdravstveni zvaničnici. Medicinske sestre u medicinskom centru Maine u gradu Portland u Sjedinjenim Državama kažu da su ranije uglavnom lečile starije pacijente ili one sa hroničnim oboljenjima, a sada leče inače zdrave pacijente u 40. i 50. godinama. Medicinske sestre Brittany Monier i Kimberly Matheson govore o emocionalnim posljedicama pandemije.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih želela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Svaki dan će biti težak. Samo sam zabrinuta oko toga šta će dan doneti, šta će se dogoditi, ko će umreti.
Broj smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama prešao je 1500 dnevno u protekloj nedelji. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji 5. septembra dostigao je 7 miliona slučajeva. Prema novim podacima vlade, ukupan broj zaraženih iznosi 7.012.599, a ukupan broj umrlih iznosi 187.200. Broj dodatnih smrtnih slučajeva za koje neki epidemiolozi kažu da je najbolji način da se izmeri broj umrlih tokom pandemije dostigao je u julu 528.000. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza rekao je 5. septembra da vakcine protiv COVID-19 moraju biti dostupne svima, jer se siromašne zemlje i dalje bore za nabavku zaliha. To je saopštio na kraju prvog dana sastanka G20 ministara zdravlja u Rimu.
Danas postoje velike nejednakosti između najbogatijih i najnaprednijih zemalja, koje sada imaju veoma značajne stope vakcinacije i nastavljaju da napreduju. A zatim postoje zemlje koje su zaostale. Prednost Rimskog pakta na kojem radimo je stvaranje uslova da vakcine budu pravo za sve, a ne privilegija za nekolicinu.
Rekao je ministar zdravlja Italije Roberto Speranza. Kvalifikaciona utakmica za svetsko fudbalsko prvenstvo između Brazila i Argentine prekinuta je 5. septembra, nakon što su se brazilski zdravstveni zvaničnici usprotivili učešću u igri tri argentinska igrača za koja kažu da su prekršila pravila karantina. Zvaničnici sa brazilskim zdravstvenim regulatorom izašli su na teren u areni Corinthians u San Paulu samo nekoliko minuta nakon početka utakmice kako bi prekinuli utakmicu. Sat vremena nakon što je utakmica počela, utakmica je zvanično prekinuta. Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je brazilski zdravstveni regulator Anvisa rekao da se četiri argentinska igrača koji igraju u engleskoj premijer ligi moraju izolovati i da ne mogu igrati na utakmici. Prema brazilskim pravilima, posetioci koji su bili u Velikoj Britaniji 14 dana pre ulaska u zemlju moraju 14 dana po dolasku provesti u karantinu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima turističke teme. U Hrvatskoj su vrlo zadovoljni dosadašnjim tokom turističke sezone, koja je finansijski na nivou 84% do sada rekordne 2019. Do sada je ostvareno više od 70 miliona noćenja. Turisti iz BiH ostvarili su 1,7 miliona noćenja, što je rast od 83% u odnosu na prošlu godinu, a turisti iz Srbije 855 hiljada noćenja, što je rast od 81%. Iz Zagreba Enis Zebić.
U Hrvatskoj je u dosadašnjem dijelu godine od 1. siječnja do 6. rujna ostvareno 11,2 milijuna dolazaka i 71,6 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 60% u dolascima i 46% u noćenjima. U odnosu na isto razdoblje rekordne 2019. to je oko 76% rezultata u noćenjima. Najviše su noćenja ostvarili turisti iz Njemačke, zatim domaći turisti, zatim oni iz Slovenije, Poljske, Austrije i Češke. Prema financijskim pokazateljima vrijednost fiskaliziranih računa u turističkim djelatnostima u prvih 8 mjeseci iznosila je 2,4 milijarde eura, što je oko 84% vrijednosti iz prvih 8 mjeseci 2019. Po ocjeni glasnogovornika Hrvatske turističke zajednice Darija Trnke u izjavi za naš program, više je uzroka ovako uspješne sezone, koje kaže jedno od najboljih, ako ne i najbolja, na Mediteranu. Od brzog reagiranja sa promotivnim aktivnostima Stay Safe in Croatia i Believe Me I've Been There, ovisno o razvoju situacije na svakom emitivnom tržištu, nadalje.
I to se pokazalo kao vrlo uspješnim. Naravno da ovaj uspjeh treba gledati i sa šireg
konteksta. U tom smislu definitivno je Hrvatskoj kao destinaciji pomogla ju naša geografska pozicija, jer smo mi doista blizu naših tradicionalno jakih tržišta poput Njemačke, Slovenije, Austrije, Poljske, da sada ne nabrajam dalje, ali to su sve tržišta gdje su nama gosti doista mogli doći cestovnim pravcima, što u ovim okolnostima također bila jedna velika prednost.
Prošle godine hrvatski turizam je cveo, sve dok sredinom kolovoza brojke zaraženih nisu eksplodirale i Jadran se u par dana ispraznio. To nam je svima bila škola, kaže Trnka.
Sigurno da su i turistički subjekti i sam turizam shvatio važnost protokola, sigurnosti, oznaka, sve ono što može doprinijeti boljoj percepciji, ono što jamči da doista gost može tu doći i osjećati se sigurnim. Podsjećam da smo uveli testne centre, uveli smo i mogućnost cijepljenja za turiste, dakle za strane državljane, procijepljenost turističkih djelatnika isto na visokoj razini i to su sve stvari koje smo mi koristili u komunikaciji prema vanjskim tržištima i što nam je sigurno uvelike pomoglo u privlačenju gostiju.
Međutim, dio analitičara kaže kako nema mjesta pretjeranom optimizmu. Privremeno smo malo popravili krvnu sliku, ali se ništa posebno nije dogodilo, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić, koji ove dobre brojke objašnjava efektom opruge. Kriza uzrokovana koronom oprugu je stisla, a kad se epidemiološka situacija ove godine malo popravila, opruga se otpustila.
Turizam smo mi imali 2019. najbolji u povijesti, a i dalje smo imali relativno negativni trend, kretali smo se prema dnu Europe. E to se nas gurnulo prema dnu Europe, unatoč dobrom turizmu 2019. i dalje je ostalo nepromijenjeno. Znači ovo je samo jedna prividni osjećaj da se nešto dobro kreće, ovdje se ništa dobro ne kreće, nego jednostavno prirodni efekt obruke, prestao je pritisak na oprugu, ona je odskočila, a mi smo ostali i dalje u trendu tonjenja prema dnu Europe.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Prkoseći upozorenjima velikih ekonomija i finansijskih regulatora, ali i neslaganju većine stanovništva te centralnoafričke države, Salvador je postao prva zemlja u svijetu u kojoj se Bitcoin koristi kao zvanična valuta, što bi, smatraju analitičari, moglo da utiče na položaj kriptovaluta u globalnom finansijskom sistemu, pišu svjetski mediji. Bitcoin uz američki dolar koji je u Salvadoru usvojen 2001. godine i koji će se i dalje koristiti kao referentna valuta. 7. septembra postala je zvanična valuta najmanje države Centralne Amerike i prema zakonu mora da se prihvati kao plaćanje kada se ponudi. Osim ako dobavljači ili primaoci nemaju tehnologiju za obavljanje transakcija, piše Londonski Times. Vlada je formirala fond od 150 miliona dolara u Razvojnoj banci Salvadora koji će se koristiti za pretvaranje Bitcoina u američku valutu. Međutim, dodaje Times, 70% stanovništva ne koristi banke. Također, za korištenje Bitcoina neophodan je pristup internetu, a samo 45% zemlje je umreženo. Salvadorski predsjednik Nayib Bukele obećao izgradnju infrastrukture koja će ruralnom stanovništvu omogućiti povezivanje sa internetom. Većina stanovnika Salvadora ne slaže se sa vladinom odlukom da usvoji Bitcoin kao zakonsko sredstvo plaćanja, a mnogi ne znaju kako da koriste digitalnu valutu i nepovjerljivi su prema tom projektu, pokazalo istraživanje Centralnoameričkog univerziteta, piše Reuters. Najmanje 67,9% od 1281 ispitane osobe izjavilo je da se ne slaže ili da se jako protivi korištenju Bitcoina kao zakonskog sredstva plaćanja, dok je nešto više od 32% ispitanika kazalo da se slaže s tim na određenom nivou. Istraživanje je također pokazalo da većina ispitanika misli da će glavni korisnici upotrebe Bitcoina biti bogati strani ulagači, vlada i poslovni čelnici. Dok se Salvador pripremao da postane prva zemlja u svetu u kojoj je Bitcoin zvanična valuta, u zemlji su registrovane podjele i skepticizam oko mera koje vlada predstavlja kao način za podsticanje ekonomskog razvoja i zapošljavanja, ističe BBC. Vlada je također građanima ponudila besplatan digitalni novčanik na kojem mogu dobiti $30 u Bitcoinima. Međutim, ističe BBC, nedavni protesti u glavnom gradu San Salvadoru pokazali su nedostatak povjerenja među građanima, od kojih mnogi još nisu upoznati sa kriptovalutama.
pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Cetinje pod Nolovćen planine. U istorijskim knjigama zapisano je da se osnivačem Cetinja smatra Ivan Crnojević, koji je podigao dvor i manastir u ravnici ispod Lovćena. Prema pisanim saznanjima, do kraja 17. vijeka ravnicom je tekla rijeka Cetina, te taj dio grada po rijeci nazvan Cetinsko polje. U Cetinskom polju tada je postojalo manje naseljeno selo, po kojem je kasnije novonastali grad dobio naziv Cetinje. U historijskim spisima Cetinje se prvi put pominje 1440. godine. I kada bi neki stranac, putnik, namjernik postavio pitanje zašto je Cetinje toliko važno Crnogorcima, možda bi najbolji odgovor bio zato što su upravo sa Cetinja Crnom Gorom vladali svi njeni vladari koje istorija pamti. Ja sam Predrag Tomović. U ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o Cetinju, njegovoj istoriji, kulturnom i emancipatorskom značaju, duhu otpora, antiratnoj prošlosti, humoru njegovih stanovnika, Pink Panterima, Šanerima, cetinskim žestokim momcima. Cetinje, vjekovna prijestolnica Crne Gore, duhovni i kulturno-umjetnički centar države. To je mjesto istorijskog i nacionalnog identiteta, pamćenja i trajanja Crne Gore. Prvi značajniji moment iz životopisa grada, koji se tiče njegovog osjetnijeg razvoja, dogodit će se za vrijeme vladavine Petra II. Petrovića Njeguša. Državnik, pjesnik i filozof, 1838. godine, nedaleko od manastira sagradio je rezidenciju, biljardu, a Cetinje se uvećava podizanjem novih kuća. Sve je to postepeno vodilo ka urbanizaciji tadašnjeg centra crnogorske države. Istoričar Vukan Ražnatović za ZIP govori o značaju dinastije Petrović, koja je sa Cetinja Crnom Gorom vladala dva vijeka.
Prije svega treba pomenuti samo to oslobođenje od Osmanlija. To, naravno, iako od vladike Danila do vladike Petra I, tu je već bilo malo, nije bilo tačno određeno je li Crna Gora bila samostalna, već dolazili su ponovo Osmanlije na Cetinje. Od bitke na Krusima i na Martinićima definitivno je bila de facto, iako ne de jure, samostalna. To bi bio prvi korak. Drugi korak bi bio u doba Njegoša uspostavljanje već tih tog državnog aparata koji svaka normalno moderna država treba da ima. Treći, naravno, knjaz Danilo, kojeg smo već pomenuli, koji je jednostavno iz te, nazovimo teokratije, stvorio svetovnu državu, tako ulazeći u društvo savremenih evropskih zemalja, i naravno knjaz, odnosno kasnije kralj Nikola, koji je pokušao tu emancipatorsku ulogu kroz svoju gotovo 60-godišnju vladavinu, i koliko je to uspio, to je već
taj period je zanimljiv. Tada je Crna Gora, dakle početkom 20. vijeka, dobila svoj ustav, da bi u godinama nakon toga, možda decenija, manje od decenije koliko je prošlo, kralj, prvi i jedini kralj Crne Gore, morao da emigrirati. Taj istorijski period je zanimljiv zbog upravo tih političkih, pravno-političkih momenata. Kako bi njega opisao?
Pa, jednostavno, Crna Gora je morala da uvede ustav, iako oktorisani. Nikola ga je darivao i Nikola jednostavno je smatrao da je on neki pater familias cijele te velike porodice koja je bila crnogorska. Putopisci kažu da je to jedini vladar Jakov. Naravno, nije tako bilo. Istina, koji je znao ime i prezime svakog podanika. Znači, sebe jednostavno smatrao kao glavu jedne velike porodice. Sad, nakon što je Rusija uvela ustav, knjaz tada već Nikola 1905. nije mogao i dalje da bude jedini vladar u Evropi koji nije. Tako je umirio i rastuću opoziciju, jer ta opozicija, to su već bili obrazovani stanovnici koji se nisu sjećali njegovih herojskih djela. Već oni su njega vidjeli kao čipurskog satrapa, za razliku od cara heroja kad je bio 1878. Morao je da stvori parlament, odnosno skupštinu koja svoje prostorije dobija 1910. u vladinom domu i naravno partije. Koliko je uspio da demokratizuje to društvo, govori da svaka vlada koja je izabrana neposredno na izborima, ako se njemu nije dopadala, eventualno je ubrzo padala. I dalje ostalo to patrijarhalno uređenje gdje gospodar, knjaz, odnosno kralj, ima prvu i posljednju riječ.
U Crnoj Gori postoje gradovi koji imaju dugu istoriju, značajnu istoriju, ali nijedan poput Cetinja koji je tako važan u kontinuitetu po Crnu Goru, njenu državnost i njen identitet. Kada bi te pitao neko iz regiona zašto je pobogu to Cetinje toliko važno Crnogorcima, što bi bila prva stvar koju bi toj osobi rekao?
A prije svega, prije nego što je Cetinje i grad i rezidencija vladara bila, ona je bila zborno mjesto. Tu su donošene odluke koje su trebale da utru budući put većina u vezi borbi. Jednostavno, Crnogorci su ratoborni narod, što im je opet istorija okolnosti nametnule, pa samim tim sve što se dešavalo na Cetinju većinom je bilo toga ratničkog značaja. Prije te borbe pokušavalo je da bude i kulturni centar, naravno sa dolaskom štamparije krajem 15. vijeka, a zatim i posle toga u drugoj polovini 19. vijeka, kada već po riječima knjaza Danila hoće da stavi sablju kanije i da emancipuje taj narod.
Doba velikog napretka Cetinja dogodilo se u vrijeme vladavine knjaza Nikole I. Petrovića. Riječ je o periodu za kojeg će biti podignuto niz javnih objekata. 1864. godine izgrađen je prvi hotel Lokanda, a 3 godine kasnije i novi knjažev dvor. Među objektima koji su tada izgrađeni, neizostavan je nekadašnji djevojački institut te bolnica. Međunarodnim priznanjem Crne Gore 1878. godine Cetinje u sve većoj mjeri stiče renome i obrise evropske prijestolnice. Kako su godine odmicale, u glavnom gradu Crnogorske države bilo je sve više modernih zgrada, niz ambasada, a do 1914. godine Cetinje doživljava svojevrstan urbano-populacioni procvat. Nakon Drugog svjetskog rata Cetinje više nije glavni grad Crne Gore, već njegovu funkciju preuzima Podgorica. Od tada pa do 1989. Cetinje je više privredni, istorijski i kulturni centar. Međutim, izbijanjem ratnog vihora na području bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1991. godine nestaju privredna preduzeća poput Oboda, Bojane, Košute. Cetinje sve više siromaši i njegov nekadašnji ugled i značaj sve više nestaju. O Cetinju nekada i danas za ZIP govori novinar Mladen Zadrima.
Kad smo se dogovarali da pričamo o ovome, ja sam nekako, eto, po prvi put možda razmislio malo dublje o svemu tome i počeći iz ove perspektive, sad se govori o nekom vraćanju staroga sjaja, to je jedna fraza koja mene jako ide na živce, jer nema vraćanja staroga sjaja, možemo samo da mu napravimo novi sjaj. A Cetinje, kao Elis, neko to volio ili ne, kao stožer crnogorske samobitnosti, samostalnosti, grad, varoš na kraju krajeva u kojoj su stolovali i Petrovići, i u kome se, da tako kažem, bez želje, naravno da omalovažim, bilo čije učešće u stvaranju Crne Gore, koje je bilo epicentar te ideje i crnogorske državnosti, na kraju krajeva i kulture, ima jako, jako kompleksan, kompleksna je priča, jako čudne uspone i padove. Sad kad bi se vratili u daleku prošlost, Cetinje se osniva kada u Evropi buja renesansa, znači kada se ljudi oslobađaju nekih dogmatskih stega i srednjovjekovnih uzusa i počinju da razmišljaju na način na koji moderni čovjek kasnije, ali kroz sve te epohe koje dolaze, razmišlja i radi i dela. I evo sad se nalazimo u trenutku, u državi u kojoj se neke stvari koje su započete u renesansi polako neću reći gase, ali se njima ne pridaje značaj, pridaje se značaj nečemu sasvim drugome. No, da se vratimo Cetinje. Znači, Cetinje je od svoga početka trebalo biti i bilo je duhovni i kulturni centar. Sad, da se ne vraćamo sa toliko baš kroz sve te detalje, kroz sve te bitke, bojeve, uglavnom uvijek je bilo slobodno i potpuno je normalno da, ali ja to tako vidim, da u prostoru u kome je rekao slobodan razvija taj osjećaj pripadnosti sopstvenoj državi, narodu i da kroz to cijeni druge i sarađuje s drugima. Znači, Cetinje je od jedne varoši relativno brzo došlo do, da tako kažem, statusa grada, mada sami prostor u kome je Cetinje vrlo ograničen i za vrijeme kraljevine Crne Gore, ono dobija neke obrise urbane sredine i ono što se mnogima neće da i ne bi dopalo, a to je živa istina da je Cetinje urbanim životom, pravim urbanim životom počelo da živi za vrijeme kraljevine Jugoslavije, odnosno za vrijeme Aleksandra Karađorđevića. Koliko god s jedne strane taj Aleksandar Karađorđević bio optuživan i omražen i već što se sve zbivalo, sad opet ne pričamo te priče. Uglavnom, Cetinje je tada bilo centar Zetske banovine koja je prostim uvidom na mapu bila veća teritorijalna nego što je sadašnja Crna Gora. Znači da u tom vremenu na Cetinju žive neki ljudi koji su do duše došli sa strane i tu donijeli obrazovanje i razne gradske navike. Tako da nakon raspada te Jugoslavije 1941. početka rata, Cetinje nakon Drugog svjetskog rata pravi jednu, po mom mišljenju, kardinalnu grešku, a to je da od ovog grada pravi industrijski centar. Znači da se od vlast zapravo od ovog grada pravi industrijski centar, što se kroz 50. godina pokazalo kao pogrešno. Znači dok je bila ta samoupravna ekonomija, kako li se to već govori i kako li se to već zvalo, to je funkcionisalo ovako na silu. Međutim, kada su zavladali tržišni uslovi, svi smo bili svjedoci da to nije moglo da opstane. Cetinje je trebalo da bude, to sam već negdje govorio, mali univerzitetski centar, da sjedište filozofskog fakulteta bude na Cetinju i da to bude jedna sredina koja će da živi, kao što sam negdje opet ranije rekao, od uslužnih djelatnosti, od turizma, od tih posjeta muzejima i od prilike da živi u tom laganom ritmu, naravno uvijek u centru i političkih zbivanja.
Zadrima ističe odnos bivše vlasti Demokratske partije socijalista prema Cetinju od ranih 90-ih, od vremena raspada bivše zajedničke države i ratnih dešavanja koja su slijedila. Na Cetinju je u jeku ratnih razaranja rođena antiratna ideja koju je promovisao Liberalni savez, a koju je tadašnja vlast progonila.
Uvijek kad je vlasti prihvalilo patriotizma, kad je ta baterija patriotizma bila ispod 50%, da ne kažem manje, oni su dolazili na Cetinje da to prepune. Znači, Cetinje uvijek, to je, nažalost, ali je tako. Znači, ta vlast 90-ih je Cetinje i Cetinjane hapsila u svom rodnom gradu, pretresala, nije davala da se skupljaju na trgovima, da šire neke druge ideje, da bi se kasnije ta ista vlast nakon određenih preloma lomova u samoj sebi, taj suverenistički dio preključio tome toj priči. Ne kažem da je to samo bilo na Cetinju, vjerojatno je bilo i u drugim gradovima i tamo ima ljudi koji su zastupali i širili te ideje, ali ću da kažem da je odavde, valjda, ne valjda, nego zahvaljujući osnivanju i Liberalnog saveza i svog tog
pokreta otpora, ja to tako zovem, tada to nije to bilo toliko stranački organizovano koliko je to bio jedan bunt ljudi da jednostavno ne žele da učestvuju u razaranjima, da ne žele da učestvuju u zločinima. Znači jednostavno ta ideja je tu, nije ona rođena, ona je uvijek tu bila i širila se po Crnoj Gori. I dobro je što se širila. I kažem vam, znači do referenduma, do 98. Do onih, do NATO bombardovanja otprilike, do onog loma za pravoradnje u DPS-u, oni su ovdje dolazili samo kad su neki značajni datumi. Tada je bilo recimo 500 godina od štampanja Oktojiha, to je bila jedna velika manifestacija koja je organizovana sa državnog nivoa. I tako sličnim datumima su se kitili, dolazili, govorili o samobitnosti i vječnosti Crne Gore i odlazili za Podgoricu. I to je nastavljalo naravno za ubistvo u svojoj Katunskoj osami. To je jedna sintagma koju je smislio naš stariji kolega koja se meni jako sviđa, jer lijepo je jako kad ljudi dođu na Cetinje i budu tu, ali je jako ružno kad odu s njega, kada jedan put ulice opuste i kad jednostavno sva ta energija ode neđe drugo. Dakle, što se tiče referenduma, pa znate i sami, kad su bili predsjednički izbori, da se vratim još malo unazad, koliko je glasova taj kandidat Đukanović dobio na Cetinju kao vođa tog nekakvog prosuverenističkog, da kažem, bloka. Pa onda se vratite na, otiđite korak naprijed na referendum, pa ćete vidjeti koliko je Cetinja naglasalo za samostalnu suverenu Crnu Goru. Dakle, u odnosu na druge gradove. Znači, ovdje su te stvari jasne do maksimuma i svi znaju da vlast trguje s tim i svi to prihvataju i to tako ide iz godine u godinu, dok kad će, ne znam. Mislim da u ovom novo nastaloj situaciji Cetinja opet u fokusu interesovanja doduše sad već bivše vlasti, ali ovo je, kako ja vidim, ne znam, neko iskustvo nauči, ovo je sredina u kojoj oni jedino mogu da budu sigurni da će da imaju nekakvu, da ne kažemo stupnicu, ali da imaju neku bazu iz koje bi možda kasnije mogli da idu dalje u neko novo osvajanje vlasti.
Istoričar Vukan Ražnatović, antiratni pokret sa početka 90. godina prošlog vijeka, vezao je za političku ideju obnove samostalnosti Crne Gore, čiji su začetnici upravo cetinski liberali.
A jednostavno ta ideja što je krenula sa Cetinja, Slavko naravno Perović sa svojim liberalnim savezom je želio ideju prozapadne Crne Gore, Crne Gore u Evropskoj uniji, samostalne Crne Gore. Tadašnja vlast koja je doskoro i bila na vlasti nije imala sluha do toga preokreta 96. i 97. godine. Taj osjećaj o nekoj posebnosti Crnogoraca je na Cetinje ostala dominantna, iako se negdje drugo jednostavno izgubilo.
I dolazimo do referenduma 2006. godine. Odluka većinska, bio je to prilično visok cenzus, čak i za najsnažnije demokratije. Dakle, Crna Gora je povratila samostalnost. Koliko je taj moment važan bio i kada se gledavaš tu prošlost kroz ono što si pročitao i o čemu si istraživao, negdje govori o iskrenosti vlasti i njenoj zaista iskrenoj želji da Crna Gora ponovo postane samostalna država, ili je to, kako tvrde neki oponenti te bivše vlasti, bio zapravo samo politički projekt DPS-a?
Iskrenost vlasti u bilo kojoj državi ne može se sa potpunom sigurnošću tvrditi što god oni misle. Svaka vlast je tu da bi ostala na vlast. Jednostavno, narod, evo konkretno pričamo o Cetinju, je istinski vjerovao u nju. Što je vlast vjerovala, ne mogu da zaključim, jednostavno je da se može neposredno pričati o nekim događajima kroz istoriju, međutim još arhivi pod jedan nisu dovoljno otvoreni da bi čovjek mogao da vidi kakve su odluke donošene na sastancima i slično. Međutim, kod naroda mislim da kod velike većine jednostavno to je bila stvarnost i prije 2006. jednostavno samostalna država koja samo treba taj međunarodni pečat.
Mi nisu samo turbulentna vremena tokom istorije Cetinju donosila slavu i prepoznatljivost. Posebnost mu daje i svojevrsni duh tog grada i njegovih stanovnika, naročito poznati cetinski humor. A o tome za Zip govori jedan od cetinskih originala, Bobo Vučković. Bobo, kako to da su Cetinjani između ostalog prepoznati po tom specifičnom duhu i humoru? Odakle je to došlo?
Ne znam, ja to mislim da je autentično tu, samo podneblje, pa muke i nevolje i naroda koji je tu kroz vjekove živio, borio se za tu, jeli, malo slobode koje je mogao da osvoji zbog raznih okolnosti u prošlosti, pa onda opsjednut sa svake strane u tom podlovčanskom masivu, u toj nemoći, jadu, borbi, neprestalno, što bi rekli, pa vjerojatno je tražio duha za lijeka za dušu kroz taj humor, jeli, kroz smije, humor, pjesmu i tako. Interesantan je čitav taj prostor, to je ovaj lovčanski dolaz takozvani Cetinje sa svake strane zatvoreno i nadviseno lovčenom i okolnim planinama, samo nebo, više sebe, sa svake strane je bilo pod opsadom. Tražilo je nekako snagu, duhovnu snagu da bi se suprotstavilo svakoj, ali i nemani koja je krenula na njega. To radi i danas, to vam je isto. Bez obzira što generacije Cetinjana manje više, pa ja ne mislim da ostane 10% svake generacije u gradu, ali je taj duh zadržan. I ta nekakva, a nije posebnost, ali ima karakteristike neke, ima nešto drugačije kod tih ljudi tamo. U svakom smislu, bilo je i u najgore vrijeme. To je bilo i od 853. od čuvenog od pokreta koji je poveo veliki knjaz Danilo, pa kroz oslobodilačke ratove, pa znate, između dva rata, nakon prvog rata 41. pa evo i 90. Uvijek kroz nekakvu pjesmu, pa eto, ako si sjećate onog momenta iz 90-ih, kad je eto, bila sva Jugoslavija zapaljena u nacionalizmima i šovinizmima, pogotovo jednom imperializmu koji je čito udara po Crnoj Gori, tu je bilo snage, nismo mogli ništa, ali smo mogli da zapjevamo i suprotstavimo se protiv juriša na mirne i dobre komšije Duprovčana.
Bobo nam govori o tome koje su to teme o kojima Cetinjani najradije zbijaju šale.
Jedan drugog ovako, što bi rekli u žargonu, volimo da provučemo. Znate, i prijatelj prijatelja, rođaka druga, u društvu volimo da se našalimo, ne da ponizimo i nasprdamo se u nevolji i muci, ali volimo da provučemo. A na račun, pogotovo na račun politike, na račun aktuelnih nekih stvari koje se dešavaju, a hvala Bogu toga i premnogo danas, a to je puno tih, razumijete.
Možete li nam za slušalce Zipa onako neki aktuelni hit, a što bi rekli Cetinjani, ovaj, ispričati? O čemu se danas pričao?
Juče sam ovaj, ima jedan dio političara tu koji se ne skidu iz medija, sa Twittera, sa televizije i tako dalje po cijeli dan, pa onda vidio, čuo sam jednog prijatelja, kaže sad, juče prekjuče, veli, dosadilo mi je, vrate, i frižider otvorit, boji se da on izađe iz njega. Eto, to vam ja. A što to je ovako? Sad, ima ih puno ja, ovaj.
Koji je vaš omiljeni? Ne mora biti aktualan. Može neki koji vam je onako ostao u pamćenju kao dobar, kao jak vic, što bi rekao.
A dobro, mene kao djetetu, znate, karakteristično bilo je za Cetinje da se, to je, zapisali su te aforizme i te priče, Puro Đurić, zatim Đorđe Radonjić, zatim još ima tu ovaj Pavle Đonović, pa tu je interesantan bio jedan naš divni sugrađanin Vido Partelli, koji je dubokim korijenom Italijan, pa sudija Mošo Martinović, pa bilo je puno tih ljudi koji su ostavili pečat. Simo Cuca, razumijete? Evo, recimo, za Sima Cucu je bio jedan fazon koji je jedan vic ovako, koji je vesat, kojega pamtimo, to je neđe bilo 80. godina i to je istina. On je kupio na pazarni dan petak nekog rata, išao je preko Bavšića pazara, prema kući, blizu je tu živio na trgu kod vile, kod Lovčanske, i nosio je tog ogromnog krapa. E onda ljudi, stvarno velik krap za to vrijeme, trebalo odvojiti para za to. I mangupi cetinski, ođe de Simo, kupio si krapa, jesam on čadija, veli koliko mu je u glavu džede, više no u tu vašu momci. Tako vam je to jedan od tih. Tako vam je.
Razumiju li se mlađe generacije Cetinjana i starije kad su vicevi i šale u pitanju, ili su ove nove generacije malo drugačijeg stila, ako to mogu da kažem?
A boga me, znate, nije sam to siguran. Ima i kod mlađih generacija, to se nekako prenosi, pa ostaje, a ima i oni šmeka. Ja sam prijatno iznenađen, stvarno nisam, ne želim da budem subjektivan i to kad su mladi Cetinjani u pitanju, ali ja se često puta oduševim i njihovim duhom. Mislim, to će da traje i to me raduje.
Ko ima bolje viceve, mlađi ili stariji Cetinjani? Isto je pitanje i za mlade na Zadrimu.
Pa ja se radujem za to što vidim da i ovi mlađi imaju duha i da umiju dobro da se zazivaju. Sad, evo jutros, najnovije što sam, koliko je potpuno utemeljen u realnosti, je, evo, živimo na ivici Mediterana, a nalažemo kada smo na Durmitor. Znači, uvijek veliki komentar na dnevnoj bazi, o bilo čemu. Sad, teško je sad to popamtiti, to ide bukvalno onako, što bi rekli, dim u dim. I nema, obični susret na ulici uvijek ima neki što da se izvali, tako da to je zaista jedan fenomen koji, što je rekao onaj Pele, cetinski humor je NBA liga za sve ostale humore, i potpuno je pravo, uvijek tu ima nešto da se prokomentariše, koliko god neka tema bila ozbiljna ili mračna ili uvijek ima ponešto. Kafane su naravno epicentre tih zbivanja. Tako da ako ništa drugo, imamo duha dovoljno, pa se tako time hranimo i dodajemo jednim drugima i to nas drži. Sad do kad više ćemo?
Do ne znam kojeg vremena, ali nije davno bilo, ispred Cetinja je bio jedan grafit, čini mi se, odnosno kod ulaza u Cetinje je bio jedan grafit na kojem je pisalo Cetinje ne radi. A gdje su danas Pink Panteri, Šaneri, cetinski žestoki momci? I oni su, da ironično kažem, pronosili slavu Cetinja po svijetu i regionu.
Ti, tada, mladi lavovi su sad tu otvali 50-godišnjaci koji neko je uspio u biznisu, u privatnom, neko je i dalje ostao onako bojem do kraja. Tu su, nekih i nema, nažalost, ali otprilike, kad ste već to pomenuli, to je svojevrstan fenomen. Nastao iz problema ekonomskog propadanja grada, ljudi jednostavno nisu imali što da rade i onda su eto tako išli u inostranstvo, tamo obavljali te radnje kriminalne, sitne, doduše da Evropa nije imala pojma da neko je može pa ne napravljena da dođe da pljačka, ponese farmerice ili kožne jakne ili nešto, i oni su taj vakuum dobro iskoristili. Naravno, taj novac se donosili ovdje, nemilice ga trošili, neko je kažem investirao u biznis. Uglavnom, Tu su tih generacija novih, toga više nema, nažalost, neke druge stvari se dešavaju, mnogo grublje, mnogo ozbiljnije, mnogo opasnije, ne bih sad o tome pričao, ali ni kao ostali dio Crne Gore, ni nas to nije mimo išlo, tako da problemi se samo gomilaju, ali eto, kažem vam, taj duh koji postoji, on otprilike dođe kao neka terapija protiv tih svakodnevnih problema i tih stvari koje muče ovaj grad odavnina.
Toliko u ovom podcastu Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata ispričali smo priču o Cetinju, kulturno-istorijskoj prijestolnici Crne Gore, u kojoj su stolovali Petrovići, među kojima i jedan kralj, gradu poznatom po duhovitim ljudima, u kojem osim kafana i muzeja danas gotovo da ništa drugo i ne radi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima.
Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.